Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere kuulema saadet Olukorrast ajakirjanduses. Stuudios on Väino Koorberg ja Rein Lang ja ütleme kohe ette ära, et me salvestame seda saadet seda puhku pühapäeval ja kell on 14.11. Nii et kui täna õhtul midagi ventilaatorisse lendab või esmaspäeva hommikul ka, siis me selle eest lihtsalt ei vastuta.
Siis me saame, jõuame nädal aega selle üle mõelda ja midagi välja mõelda selle puhuks, et nalja saaks, aga...
Noh, teemasid on kuhjaga.
Teemasid on tõepoolest kuhjaga ja noh, nalja on saanud selle nädala jooksul ikka täitsa palju minu mõelest.
Et... Nalja saab siin kogu aeg, aga räägime paar sõnad teleauhindadest, et suur punase vaiba üritus on läbi. Televisioon on selle üle kandnud, isegi Kuku Raadio tegi sellele kõvasti reklaami, rääkides siis korona antikehase taustal kleitidest.
See oli minu armas tähelepanek tõepoolest, et reedel, et kui juhtusin Kuku Raadiot pärast lõunasel ajal kuulama ja mõtlesin tükka aega, et mis on saanud raadiost jutlevale inimesele, Ja tõepoolest, et sain sealt väga teravalt teada seda, et Postimehe toimetus kavatseb sellele üritusele, auhindade üritusele tõsiselt tähelepanu pöörata, et lugeja saab põhjatu galerii kõikidest fotodest ja kui peaks juhtuma midagi niisugust, et keegi tuleb peole dressides või hoidku taevas üksinda või võõra naisega, siis saabub selle kohta kvaliteet päevalehtega välk telegram, et see oli nagu tore ja mulle tundus, et neid välk telegramme hakkas sealt siis kõikidest kanalitest voolama ka.
Ja aga...
Kes tuli üksinda ja kes tuli hoopis teistsuguse näoga nagu parem?
No mina pean ütlema, et minu jaoks on ikka väga võõras see mõte, et panna nagu kino ja televisioon sellisel moel ühte patta. Et ega mul ei ole midagi nende auhindade vastu. Minu mõelest on läinud nad õigetele inimestele, õigetele tegijatele.
Jah, parim tõsielu saade Kaks kanget Jaapanis, parim päevakaja saade Aktuaalne kaamera, parim meelelahutus saade Meie aasta Indias, parim eri saade Narkomuulat, parim ajakirjanduslik lugu Sõda nähtamatu vaenlasega, 60 päeva koronaepideemia, eeslinid parim intervjueer Roald Johansson, parim reporter Anton Aleksejev, parim meelelahutus saadete juht Juri Butšakov, Piret Laus-Robert Rool, ja võiks öelda siis tegelikult väga hea meel panuse eest Eesti televaldkonda sai eriauhina Hagi Shein, vast see teleraamatu autor.
Jaa, see kõik on tegelikult täiesti, noh, minu mõelest üsna okei, aga et neid auhindu jagatakse koos aasta filmi auhindadega, ehk siis kujutame nüüd ette, et Ameerika Ühendriikidest Los Angeleses antakse välja samal üritusel nii filmiauhinnad kui ka teleauhinnad. No mõte vist eriti ei haaku. Aga miks seda Eestis siis peab tegema?
No võibolla on see, et oleme väike maa ja vähe raha on selle asja nimi.
No aga võibolla paneks siis veel midagi juurde, näiteks no, jahimeeste aasta auhinna.
Võiks olla jahimeeste aasta auhinna ja süvavee pildistajad ja kõik need muud asjad ja arvatavasti aasta vembumeeste auhinna võiks ka välja anda, sest möödunud nädal aasta vembumehe auhinna sai endale ERR ja Eesti televisioon. Sellepärast, et siis kui nende oppi 100. juubeli saate taustal hakkas jooksma imeline tõlge eesti keelde. Et ma ei tea, me võiksime võibolla lugeda dialoogis, aga tõepoolest tundub vist, et subtiitrimeister oli oma messengeri akne ja subtiitrite tegemise akne oli kogemata segamini ajanud, nii et me saime Ain Angeri taustal lugeda. Ma kõiki sõnu ei julgegi välja öelda, ega ta selges eesti keelest, no mida peed, mis hei, see on ju hei, raisk, miks see on ju debiilne, sellist toredat dialoogi tõlget eesti keelde, et see jättis rahvusringhäälingust väga kultuurse mulje, anname selle koha pealt selle nädalauhinna välja, võibolla jõuab järgmise aasta teleauhindade nominentidesega.
aga kui nüüd nagu üritada püsida tõsisel lainel, siis tegelikult on niisugused auhindade jagamised eri valdkondades, olgu see siis kino või televisioon või muide raadio annab ju ka, eks ole, detsembrikuus antakse
kuulik. No ajalehed annavad ka oma auhindu tavaliselt märtsikuus välja.
Ja see on vajalik asi. Kindlasti, see on vajalik tunnustus.
See näitab nagu mingisugust taset, näitab seda, et mis on esile tõstetud, mis on tegelikult tehtud, tegelikult mingitel juhtudel tuleb seda ka meelde tuletada, sest tavaliselt, eks ju see, need, kõik need head asjad, mis me aasta esimesel pool teinud on, on aasta lõpuks juba meelest läinud ja nii edasi, nii edasi.
Aga nüüd tuleb jah selle auhindate nagu grupeerimise, nende ürituste grupeerimise puhul tuleb välja, et teleajakirjandus on nagu ühes pajas kinoga, mitte ajakirjandusega.
Ja teleajakirjandus omakorda on siis veel nagu ühes pajas ka nagu ajakirjandus ja meelelahutus. Eks
kõik
veel
ühes podcastus.
Et kõik on nagu, et võtame siis nagu või vispli ja peksame selle vahtu. Ja no eks seal on nagu läbi aastate, minu mõelest päris mitu korda on ju räägitud ka sellest, et see on siukene poliitiliselt korrektne, et igale telejaamale natukene ja iga üks peab saama igas kategoorias vähemalt nomineeritud, kui mitte kandideeritud ja no isegi teine kord on see tekitanud küsimus, et kas kõik need asjad peaksid sellisena. Ma ei tea, ma nagu mõtlesin selle koha peale, et kui tegelikult noh, et ühtepidi tahtmata vähendada pikaealise aktuaalse kaamera nagu võidu suurust, eks, aga noh, et kui nüüd, eks ju pärast kõiki neid aastakümneid, neid Eesti televisiooni kogu pikka kuulsuslikust ajalugu, me jõudsime ära tundmiseni, et see on parim päevakaja saade, siis millest see kõneleb?
Kasutame võimalust vaikida, aga minul oleks küll üleskutse ikkagi nüüd televendadele, et kuulge, et Eesti Rahvusringhäälingul on 3 telekanalit. Tuo meedial on neid telekanaleid nii palju, et ei jaksa ülekski lugeda ja tegemist on väga suure organisatsiooniga, kes ju pakub erinevat sisu väga erinevatele sihtrühmadele. TV3, ameeriklastele kuuluv suur operatsioon, eks ole, et kellel on ka üsna palju oma saateid ikkagi, nii et see telemaastik Eestis on kuidagi moodi arvestas meie rahva arvu ikkagi äärmiselt mitmekesine. Et no telemeestel ei oleks nüüd tingimata vaja minu arvates lüüa leivad ühte kappi kinomeestega selleks, et anda välja ajakirjanduslike auhindu. Et see jätab kuidagi kentsaka mulje, et kas siis tõesti nüüd see ajakirjandus ongi nagu kunstiteos, nagu arthouse movie, et Aktuaalne kaamera ja suurepärane Veiko Õunpuu film viimased ongi nagu ühel samal üritusel, et nad, nendel on mingi ühine nimetaja.
No
ja kunstiliselt kujundid.
No täpselt samamoodi on see, ongi filmimaailmas, et kui me teeme need üksikud filmid aastaseks ja siis nende seast peame valima selle aasta parima filmi, siis teine kord võib see võitja välja kuulutamine ka siuke pisut õlgu kehitama panna.
Filme tehakse Eestis väga palju. Aastas üle 10 mängufilmi, pluss eks ole kõik dokumentalistika veel takkaotsa. Ja mis on jumala õige, mida ma olen viimasel ka palju lugenud ajakirjandusest, et seriaalitootjad tahavad ütelda seda, et kuulge, meie oleme ka osa sellest rahvuskultuurist.
No ja võib-olla tahaks ma nagu selle sama telemaailma juurde tuua veel selle mõtte, et tegelikult väga palju televisiooni või vähemalt audiovisuaalselt siis luuakse seal samas Postimehe portaalis ja luuakse tegelikult Delfi portaalis, mis nagu tegelikult dokumentalistikaga väga tõsiselt tegeleb samamoodi, et luuakse Õhtulehes, luuakse veel väga mitmes ajakirjanduslikus portaalis, et kuhu selle peaks liigitama, sest ega täpselt samamoodi on kategoriseerimisel hädas ka see sama meedialit, kes korraldab oma ajakirjandus auhindade konkursse ja neid kategooriad järjest lisandub ja ühtepidi tahaks öelda, et tõmbaks nüüd selge joone vahele, teistpidi sa tead, et sa tahaksid ärgitada nii head kirjutavat ajakirjandust, kui tegelikult head audiovisuaalset loojutustamist.
Ja hüva, tõmbame sellele teemale nüüd joone alla, et me oleme siin Väinoga ühte meelt, et see kõige selle värgi ühte patta panemine ja selle kuidagi presenteerimine sellise punase vaiba ja pidulike kleitide soustis tundub meile mõlemale kuidagi moodi imelik, nii et minu mõelest on siin tegijatel on mille üle mõelda. Aga räägiks sellisest asjast, mille nimi on kinomeeste frontaalrünnak. Ehk siis eelmisel nädalal tuli lõplik otsus ka Riigikogust, et filmilinnak on lisatud siis oluliste riiklike kultuuriobjektide nimekirja. No minu jaoks on see täpselt samasugune petukaup, nagu omal ajal oli kooseluseadus, et Toompea lossi esine kanti lilli täis. Nende inimeste poolt, kes lootsid saada leevendust enda diskrimineerimisele.
Sellest minu meelest kõige paremini rääkis Mart Juur nädal aega tagasi Postimehes, et pealkirjal, kuidas see oli, Heino ja Väino oli homo, kuidas Kalamaja kolis elama homopaar Heino ja Väino, keda Kalamaja hipsteri community väga sensibiliselt vastu võttis.
Jah, aga tegelik elu oli selles, et jah, samas soost inimesed, kes moodustasid perekonna, eks ole, olid ja on tänase päevanigi Eestis diskrimineeritud seisundis. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille sisu on see, et diskrimineerida ei tohi, aga seadus ei rakendu, kuna rakendussätteid pole. Ja mingit leevendus sellele situatsioonile nendel paljudel inimestel, noh, pole. No, täpselt... lilli oli murdu.
Ja selle kino- ja filmitööstusega läheb vist samamoodi, et kas see siis, mida sa tahad öelda, et kas filmi inimeste kisa läks liiga suureks ja see kisa oli parajasti nüüd valimiste eel, et tuli nagu teha nägu, et me nüüd lahendame selle asja ära, et võtame vastu formaalse otsuse ilma rakendusaktideta.
No kuulame ära reklaamid ja siis arutleme selle.
Olukorrast ajakirjanduses.
Väina Korberg ja Rein Lang jätkavad siit Kuku Raadio stuudiost arutlemist selle üle, kas siis filmimeestele tehti dünamo ja väike petukaup sellega, et nad viiendale kohale said riiklikult oluliste kultuuriobjektide nimekirjas. Ja minu meelest jah, et kun teeme väikese tehte. Kogu seda raha, mida Kulka saab eraldada betooni jaoks, ehk siis oluliste objektide ehitamiseks, on 10 aasta jooksul cirka 80-90 miljonit.
No eeldusel, et me ei hakka nüüd kohutavalt tarvitama rohkem alkoholi ja sigarette, eks? Ennast kasiinodes surnuks ei
No mängi. Selleks, et see summa üle 100 läheks, peaks Eesti rahvas oluliselt rohkem jooma ja hasartmänge mängima. Nii et ma ei usu, et see üle 100 läheb, nii et pigem oleks konservatiivne hinnang, et maksimum on seda raha 90 miljonit, 10 aasta jooksul 9 miljonit, alates 2023. aastast. Nüüd jagame selle 9 miljonit aastas kõigepealt neljaga, siis saame teada, eks ole, kui palju oleks enne saanud iga vajalik objekt. Nüüd jagame viiega.
Supp on palju lahjemaks läinud.
1,8 miljonit maksimum, eks ole, aastas viies koht ka veel, et kõik need teised neli seal ulgas. Estonia teater peaks saama oma probleemid lahendatud enne kui filmilinnak. Ütleme sellest rahast nüüd seda filmilinnakut ei ehita mitte mingist poosist.
No kui hakata mõtlema minu mõelest, et mis meil see nimekirjas esimene oli?
Sükku,
et seda vist oli alguses, kust see number kerima hakkas, aga see on kerinud seal 50 miljonit ja 60 miljonit ja ma ei tea, kui palju see juba nagu
no arvestades, et teedusinnad on tõusnud, eks ole, kuskil viiendiku võrra, siis ma arvan, et seda sükkut alla 70 miljoniga Tartu linnas ära ei ehita. Ja nüüd loomulikult Tartu linn paneb ise ju vähemalt poole sellest rahast, nii et ütleme, see kulkakoormus saaks olema seal kuskil 20-30 vahel, aga need mehed on valmis kohe startima. Ütleme, traktor on, saag on juba käima löödud.
Saag on käima löödud, eks ju, lindid on juba parki vahepeal maha tõmmatud, eks ju, nii punased kui kollased.
Ja mina julgen küll väita, et ütleme, et see esimene ots sellest rahast igal juhul läheb selle sükku rajamiseks, kui nii on otsustatud ja Tartu linn vahepeal stepstit seinast välja ei tõmba. Nii et selle filmi linnakuni Kulka raha no, jõuab kuskil tohutus kauguses. Aga nüüd on siis tekkinud mingi lootus, et selle imeliku otsuse taustal võiks minna panka ja võib-olla mõni lihtsameelne pankur siis on kuidagi leebem nende meeste suhtes ja kirjutab laenu välja. Kõik see värk on nagu selles mõttes naljakas. Ja nüüd tõe huvides ma pean ütlema ka seda, et see tohutu lärm, mis päädis ju lõpuks kinomeeste avaldustega, et rahvuskultuur on ohus, sellel on ju... Selles on oma tõde, mitte nüüd selles, et rahvuskultuur rahus on, vaid äda on selles, et see EV100 programm nägi ette täiendavaid summasid kinomeestele vajalike filmide tegemiseks, sellise Eesti
juubelifilmide üht-teist ju tehti ka, eks? Me nägime imelisi päikesetõuse ja loojanguid ja Vargamäel ja kõike muud.
Tõde ja õigus sündis ju niimoodi, eks ole. Nii et, ja see raha jäi selle filmi toetamise baasi. Seda ei võtnud keegi ära, seda me ka kõik lootsime, kui me omal ajal selle filmiprogrammi käivitasime. Nüüd on sellest siis möödas rohkem kui 2 aastat ja nüüd kui kevadel algas suur kokkuhoiu tuhin, eks ole, vahepeal oli meil ju valitsus, kus oli lõpmatu kulutamistuhin, siis tuli tagasi kokkuhoiu tuhin. Ja rahandusministeerium muidugi leidis selle rea ju üles kohe, et näete, et siin oli tegelikult ju eesmärk oli juubeliks toota mingeid filme, et siit me saame teha kärpe. Ja see tuli tegelikult filmimeestele ikkagi ootamatu. Väga suure üllatuse ja ootamatusena ja sellest ka see pahemoel. Ja nüüd kui see filmilinnaku rajamine, mis minu arvates on siiski veel tänaseni küllaltki läbi mõtlemata, kuidas seda lõpuni teha, see tuleb ühte patta, siis sellele järgnes selline ühiskondlik hüsteeria. Ja see ühiskondlik hüsteeria tõesti päädis umbes selliste avaldustega, et rahvuskultuur on ohus ja jumal teab, mis veel. Ja see on nagu minu mõelest halb näide ajakirjanduse suhtumisest ka, et minna kaasa, joosta kaasa sellise hüsteeritsemise ja väljapressimise.
No, Rein, ma nüüd tahaks ajakirjandust selle koha peal natukene kaitsta, et minule nagu see päris hüsteeria mulle ette jätnud, et võibolla nagu sa nagu, kui sa hästi teravalt nagu nagu ma ütlen, et kui ronida kapi otse ja võtta binokkel, eks siis alati ja siis vaadata, siis alati paistab kusagilt, eks ju mingisugune naisteravas aknast kätte, eks, et võibolla see täpselt sama terava pilk kuga siin asja vaadanud, et hüsteerina see ei paistnud, et küll see tõepoolest paistis sellena, et need samad filmi inimesed tõesti tulid avalikus ette ja väga häälekalt tulid avalikus ette ja tegelikult panid tähele, et ka survestasid ja arvatavasti sellest lähtudes poliitikud olid sunnitud siis nagu mingisugust ringmängu seal mängima.
No jah, see ringmäng on minu arvates on ikka üsna variserlik ja labane, eks ole, et aga seda peab ajakirjandus ära tabama, et see mäng ei tasu nagu küünlaid.
No jah, võibolla, et siin on nagu see, et milline oleks meie soovitus ajakirjandusele sellisele, et vaadata natuke tihedamalt sinna sisse, et kõikide tehiolud, et vaadata tegelikult, et mis on saanud omaaegsest filmi tootmisbaasidest, eks ju, mis on saanud omaaegsest, mäletad, kas oli Toivo Kurmet või kellel meil oli Raplas, oli plaanitud Hollywoodi produktsioonikeskus, eks ju, tähendab ehitada, et omal ajal oli nagu ka igasugused sellised plaani oli, et ühtepidi me näeme seda, et see sama endine Ida-Euroopa on muutunud ju tegelikult atraktiivseks filmide võtmise kohaks ja tõepoolest, eks ju, no see sama Tenetki ühtepidi näitas, et see võibolla küll 5 tükki raha, eks ju, tähendab ka meie riigi eelarvest sinna Ameerika poole ära, aga oli väga uhke vaadata ikkagi seda tagaajamist laagna teel.
No vaata, see, et sa tegelikult ütlesid siia vahele ühe tõe, mida ajakirjandus pole üldse käsitlenud, et mis on saanud sellest nõukogudeaegsest kuulsast filmitootmisbaasis. See kõik oli ju 90. aastal olemas Tallinnas. 2 suurt stuudiokompleksi, 1 suurtüki tänaval ja teine Kaupmehe tänaval, milles siis mõlemas sai kinoga lähedalt seotud isikute isiklik kinnisvaraprojekt erastamise käigus. Ja see on ka see põhjus olnud, mis pärast tegelikult riigivõim on olnud äärmiselt ettevaatlik igasuguste täiendavate infrastruktuuri vahendite toetamisel. Ja ka hüva, et no, me ei saa lõpmatuse, nii tegelikult isade patte ju laste kaela nagu nuhel.
Ja ma tahtsin öelda, et 90 segaduste käigus, et liikusid need kinnisvarad mitte üksnes filmitootmise valdkonnast, vaid no, liikusid ka ajakirjanike liidust ja liikusid ametiühingute keskliidust ja igalt poolt tegelikult. No,
täpselt nii, ametiühingute keskliidu näide on veel eriti hea, mis moodi tuntud sotsialistide eest vedamiselt hakkasid tekkima ootamatud ja väga huvitavad kinnisvaraprojektid.
Eks, aga tõepoolest, et on sellest ajast on ikkagi juba 30 aastat möödas, eks, ja me ei saa nüüd öelda siis, et okei, vaad tõepoolest, et vanaisad lasid adral ära mädaneda, et vaadake nüüd ise, eks.
Ega minu arvates ka seda filmi, mingit infrastruktuuri värki on tõesti Eesti filmile vaja, aga ilma naljata seda riik peaks ka toetama, aga ta võiks seda toetada nii, et see ka tehtud sa. saaks .
Et tead , praegusel hetkel on jäänud tõesti mulje , et , et enne valimisi rahustame hüsteerilised filmitegijad maha , eks ju , et neile jääb mulje , et kunagi te selle ikkagi saate , no võib-olla tõesti , ma saan aru , et tegelikult seda nimekirja , seda oluliste kultuuriobjektide nimekirja ei vaadatud ka , no vaadati ka sellise nagu ütleme , sihiseadmisena , et mitte üksnes , et ühtepidi küll , et me rahastame seda kultuurkapitali , aga teine on ka see nagu , et me oleme kokku leppinud , et need asjad on olulised ja kui sa seal nimekirjas oled , et noh , et sa saad sellele mitte üksnes pangas rääkida , aga sa võid ka teinekord tulla ja vaadata sügavalt Riigikogule silma ja valitsusele silma ja ütelda , et me siiski oleme olulised .
Nojah , niimoodi võib muidugi läheneda , et see on rohkem selline , et tegemist on semiootilise projektiga selle nimekirja näol , et see on mingi märk , mingi märkide keel , poliitika või jah , see on , võib ka nii seda tõlgendada . Aga no mingit raha reaalselt nüüd viie objekti ehitamiseks seal taga ei ole , kordame veel üks kord , maksimum raha 10 aasta jooksul on kuskil 90 miljonit eurot , mis tänaste ehitushindade juures katab hädavaevu võib-olla ühe või kahe objekti kulud , eks ole . nii et ja kui neid nimekirjas on 5 objekti , see on selge , et sellest ei jätku , mustvalgele ei jätku , eks ole . ja kui nüüd öeldakse või saadetakse selliseid kummalisi signaale , et see nimekirja järjestus ei olegi tegelikult oluline , et keegi kuskil saab järjekorras teha seal mingisugust muudatusi , eks ole , vastavalt siis kas oma äratundmisele või kellegi valmidusele , siis sinna on ju ühiskondlik konflikt uuesti sisse programmeeritud . nii et vend ei tunne venda , kõik üksteise vastu teritame nuga  aga olgu peale , olgu siis
nii , et ettepanek ajakirjandusele , et vaadake natukene selle teema sisse ja võib-olla , et me ei tähenda , ärge olge poolt ega vastu , vaid võib-olla nagu siis arutage , et kas tõepoolest toimuski kultuuriinimeste hanitamine selle toreda hääletuse ja nimekirja lisamise teemal .
ja mina soovitaks veel ühte asja , et tegelikult tuleks ikkagi vaadata seda ka , kuidas selle olemasoleva rahaga ringi käiakse , mis siis filmitootmisse läheb . Et see on väga keeruline protsess ja muide , ega filmitootmine on nagu iga teine majandusharu , et selle toetamiseks peab olema riigi abiluba ja see on , tuleb Brüsseliga kokku leppida , nii et see riigi Eesti Filmi Instituudil on väga suured raamid tegelikult selle toetamise ees . aga kas kõik need toetused on ikka läinud nagu õigesse kohta või on sellest tehtud mingit tilulilu , millel ei ole jäävat kultuuriväärtust ja see on tegelikult ajakirjandusel täiesti läbi käimata maa . nii et ega siis avalikkus , kes ka tunneb väga suurt huvi näiteks selle kinokultuuri vastu , mis oli minu jaoks muidugi üllatav , et filmilinnaku kaitseks hakati välja astuma ka nende inimeste poolt , kes on näinud elus ühte filmi , see on Marvini seiklused , eks ole . aga ikkagi , noh , saab ju sõna võtta ja takka kiita ja valitsus sõimata ja mida iganes , see on ju huvitav , eks ole  aga ajakirjandusel lasub see kohustus tegelikult avada ka taustu ja nii , et see ei ole päris nii , et kinotootmise summad nüüd tahetakse ära kärpida lihtsalt nagu meelevaldselt , vaid see on tegelikult Rahandusministeeriumil oma käitumises ka mingi väike loogika . aga no ütleme , et ka mina toetan kindlasti seda , et raha filmide tootmiseks võiks olla veidi rohkem , kui teda on täna , sest seda potentsiaali on palju ja kui seda tootmisraha ei tule , siis on ju järgmine küsimus selles , et miks me siis koolitame tasuta kõrghariduse raames Balti meedia- ja filmikoolis noh , kümneid inimesi , kes saavad kätte diplomi valmidusega toota filme , eks ole . seal on nagu vastuolu . aga hüva , teeme siinkohal jälle väikese pausi kaubanduslikeks teadaanneteks ja siis jätkame .
olukorrast ajakirjanduses
tere tulemast tagasi Kuku Raadio stuudiosse , Väino Koorberg ja Rein Lang , tahaks öelda vanamehed viinavabriku kõrvalt .
sedapuhku kuidagi oleme jah , viinavabrikust pisut paar meetrit eemal salvestusstuudios , sest salvestame seda saadet 19. septembril pühapäeva pärastlõunal ja see eetrisse peaks minema esmaspäeval , nii et kui midagi vahepeal juhtus , siis andke meile andeks .
ja meie ei vastuta . Meie ei vastuta tagajärgede eest . Tegelikult möödunud nädala kõige olulisem ajakirjanduslik materjal minu jaoks , inglise keeles on väga hea termin selle kohta , highlight oli tegelikult Eesti Päevalehes , nii arvamusveebis kui ka siis 14. septembri paberlehes , Noel Foster , niisugune Princetoni ülikooli teadlane , kirjutas arvamusloo pealkirjaga Eestlane , Kremli troll räägib sulle tõtt , ja tegemist on siis uurimistöö refereeringuga, mis siis enesest toob välja väga, väga huvitava tõsiasja. Et kui meie tavaline arusaam on olnud, et kuskil seal Peterburi külje all on mingit
trollivabrik, kes mõtleb asju välja, eks ju, tähendab riputab neid üles, eks ju, niimoodi, no mitte üksnes kahe peaga vasikaid, küllab ta mõtleb välja ka seinte külge naelutatud imikute lugusid ja mida kõik, et selleks, et tekitada kaost ja hävingut, et siis selgub, et ei ole vaja midagi välja mõelda, et tegelikult efektiivne asi nagu publiku kahte lehte löömisel on ikkagi tõde ja lihtsalt oluline on panna see tõesed faktid sobivasse konteksti.
Jah, et mida nüüd väidab Noel Foster on see, et nii tema uurimistöö kui ka siis on veel kaks projekti, see Nobia Chani projekt ja veel üks Princetoni projekt, mida ma ei saanudki nagu lõpuni aru, et kas see on seotud selle Fosteriga või mitte. Nad viitavad sellele, et Vene uued infooperatsioonid ei tugine enam teps mitte valeuudistele, vaid kasutavad Eesti publiku peal just faktidele tuginevat teavet. Ja selle asemel, et püüda oma tarbijaid milleski veenda, on nende kampaaniate eesmärk tegelikult ajada kõiki lugejaid polariseerida.
Tülli ajada.
Ja selleks õhutatakse Eesti ühiskonna osi üksteise vastu ja suunatakse neid poliitilise spektri äärmustesse. Et oleks pidev selline konflikt, et see keskmine osa, kus on
vaktsineerimise siis poolt, vaktsineerimise just vastu, homoabielude poolt, homoabielude vastu, võõrtööliste riiki lubamise poolt, võõrtööliste riiki lubamise vastu ja nii edasi, et kalli elektri poolt, kalli elektri vastu.
Ja no ütleme, et siin on ka toodud üks väga oluline number, et 2020, see on siis käesoleva aasta eelarves, on Rossijasse voodnia rahastus 1,3 miljardit eurot ja see on siis Venemaal täna see keskne selline institutsioon, mille ülesanne ongi siis tekitada sellist info, noh, ma ütle sõda või ka kaost, vaid sellist vastavat info välja, mis on üks Vene riigile ja Vene riigi eesmärkidele meelepärane.
No eks selle all on jah, et see on ka Russia Today ja Sputnik ja kõik need peetakse selle raha eest üleval, aga tegelikult peetakse siis väga peeneid organisatsiooni sellele lisaks.
Ja tegelikult jah, mis siis ameeriklased on nüüd välja selgitanud ka ülikooli tasemel uurimistes, et see ei ole nüüd luure informatsioon, vaid see on kõik avalikel materjadel baseeruv teadustöö. Et venelased on kõvasti targemaks saanud, et tegelikult niisugust plära, mida nad siin veel 3-4 aastat tagasi paiskasid erinevatesse kanalitesse ja kulutasid tohutult raha igasuguste sputnikute ja selliste läbi paistvate propagandainstitutsioonide ülalpidamiseks, et see on minevik. Vaid nüüd ikkagi tehakse väga selgelt tööd sotsiaalmeediaga, suunatakse inimesi teatud informatsiooni juurde, et nad seda tarbiksid rohkem kui mingit muud informatsiooni, et see fragmenteeritus, inimeste infovälja fragmenteeritus oleks veel rohkem päevakohane, et suured teemad tekiksid, ei millestki.
No seda küll, aga minu meelest ma lugesin sealt ka välja seda, et nad väga oskuslikult on hakatud ära kasutama seda, et ajakirjandus iga sammuga järjest, iga aastaga järjest nõrgeneb. Et see sama see klassikne, traditsiooniline, ütleme, kindlatel, professionaalsetel põhimõtetel tegenev, eetilistest põhimõtetest lähtev, fakte kontrolliv, tasakaalustav, objektiviseeriv, ajakirjandus muutub üha nõrgemaks, tegelikult ajakirjandus ärimudel näiteks ka veebis üha rohkem muutub tasuta sisu jagamiselt, tasulise sisu jagamiseks tekivad maksemüürid ja kõik need edasi, et seda kasutatakse väga oskuslikult ära, pakutakse sellele väga sarnast, tasuta, hästi kiirelt ja mõnusalt ja mugavalt levitatavat asja ja no paratamatult selgub, et see töötab, mis minul nagu tõi selle mõtte, et võt, et me olemegi nüüd jõudnud sellele, mida me oleme siin tegelikult, karjapoiss on 10 aastat karjunud, et hunt tuleb, et peaks kuidagi mõtlema selle sama ajakirjanduse tugevdamisele ka, selles mõttes, et see ajakirjanduse tugevdamine ei ole mitte üksnes ajakirjanduse, ajakirjanike ja ajakirjandusorganisatsioonide omanike asi, vaid et see on tegelikult terve ühiskonna asi, et see tegelikult on ka siukse riiklikult oluline asi.
No vaata, see, mida nüüd Princetoni mehed oma uuringus veel eraldi käsitlevad, ongi just see, mida sa ka mainisid, et maksumüürid tekivad, see on paratamatus, sellepärast, et kui inimesed tarbivad rohkem digitaalset sisu, siis seda tasuta enam meediaorganisatsioonid, kes ju peavad tulud kulud tasakaalus vähemalt hoidma. Nad ei saa seda oma sisu enam tasuta kätte saadavaks teha. Nüüd nemad omakorda kompileerivad siis kuskilt muudest allikatest oma sisu ja kui nüüd kuskilt keegi suudab atraktiivselt pakkuda mingit informatsiooni tasuta, siis see võetakse suure tänuga alati vastu. Ja mis on eriti moes ju praegu on see, et korjatakse traditsiooniline ajakirjandust, korjab üles sotsiaalmeediast mingisuguseid teemasid, mingeid seisukohavõtte, mida iganes, kommentaare. Ja paljundab neid ise oma kanalite kaudu ja üritab seda siis oma enda klientidele kuidagi müüa. Ja kui sa saad sinna jala ukse vahele, et sa tegelikult suudad kuidagi mõjutada seda infovälja, siis sa oled oma eesmärgi täitnud.
No mitte üksnes, eks ju selles mõttes, et paratamatult on üha rohkem on suurenud nende inimeste hulk, kes tegelikult ei pääsegi selle ajakirjanduse mõjuvälja või keda ajakirjandus enam kätte ei saa. Ja no selles mõttes Eesti Päevaleht on sellel teemal ju terve nädala kirjutanud lugusid ja no, küll meil on seal Hollandi näiteid ja muid näiteid selles osas, aga üha rohkem ja üha murelikumalt, mulle tundus, üha murelikumalt on just möödunud nädalal hästi tugevalt on hakatud rääkima sellest, kuidas see avalik demokraatia jääb nende platformi demokraatia varju ja tegelikult väga silmatorkav oli. Ma vaatasin, et mõned need lood ilmusid ka Postimehes, kuna Postimees nüüd teeb koostööd Wall Street Journaliga, siis tegelikult noh, ajakirjandus ekspertid väga tähelepanekult märkisid ära seda, et Wall Street Journal oli hästi teravalt võtnud siis oma lugude nagu objektiks Facebooki ja tegelikult just need samad suurplatformid ja selle sama platformi demokraatia ja tegelikult kirjutanud uurimislikke lugusid sellest, kuidas see asi töötab, kuidas tegelikult see sama Facebook auditoriumi lõhestamisel kaasaidab ja need samad Facebooki algoritmid ja kuidas tegelikult Facebooki omanikud ja tegevjuhid on väga hästi teadlikud sellest ja ei võta mitte midagi ette, vaid tõivad las olla, see on meie ärile ja mida rohkem ühiskonda ja lõhki rebitakse, seda parem see meie ärile on. Täpselt samamoodi oli seal artikkel sellest, kuidas Instagram noori tüdrukuid enesetapu äärele ajab oma ebarealistlike iluideaalidega, et põhjalik uurimislik lugu sellest, kuidas Instagram ja Facebook omanikuna tegid näo, et nagu nad astuksid mingisuguseid kosmeetilisi samme selle tõsise probleemi lahendamiseks, tegelikult jälle idee oli selle, et mida halvem, seda parem. Eks, noh, täpselt samamoodi selgus, et on olemas nii, et selles samas Facebookis kolmas paljastus Wall Street Journal oli, et on olemas see niisugune puutumatute Facebooki kasutajate seltskond, et programm X-Check, et mille liikmed, eks ju, ei, liikmete postitused ei kuulu mingisuguse moderaatorite mudimisele, kes võivad postitada mida tahes ja Facebooki ülde kehtivad reeglid neile ei käi, nemad võivad solvata, avaldada, no ma ei tea, tõepoolest avaldada oma eks-tüdruksõbra palja pildi kättemaksuks, eks ju, ja neile ei järgne sellest mitte midagi, et noh, tegelikult me näemegi, et ühel hetkel, et kui me nüüd nagu loobume sellest klassikusest ajakirjast ja loodame, et see sama platform seda asendab, no siis me olemegi, siis on Facebook ja Kreml oma käed löönud.
Ja samamoodi on see, et ikkagi oluline on ju ka seda inimese infovälja puhul see tervikpilt, eks ole, et seda tuleb igal juhul lõhkuda, nüüd veidab. Ka Princetoni ülikoolis siis see uuring, et purusta see tervikpilt ja hakka pöörama rohkem ja rohkem tähelepanu kõik võimalikele pisiasjadel. Ja see pisiasi vallutab inimese meeled, eks ole, nii et ta on valmis asuma leppimatusse võitlusse mingisuguse väikese tõe nimel, unustades ära selle tervikpildi. Noh, see, me rääkisime enne sellest filmilinnakust, et ootamatult sai siis võttepaviljonist sai üleüldine Eesti rahvuskultuuri teema, eks ole. Kui seda nüüd ei tule, siis Eesti rahvuskultuur hävib ja eesti keel kaob maa pealt ära. Noh, see võibolla päris nii ikkagi ei ole, eks ole.
No, no ja, aga no selle täielikkuse täienduseks, eks ju, tahaks juhtida siis veel ka kuulajate tähelepanu samamoodi Sirbis ilmunud päris huvitavale loole.
Aga oota sellega natuke, kuulame ära mõned kaubanduslikud teadanded ja siis tuleme selle teema juurde tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses.
Tere tulemast tagasi ja Rein Lang ja Väino Koorberg endiselt viinavabriku kõrval räägivad ajakirjandust ja Väino leidis siin Sirbist väga huvitava materjali.
No alati on võimalik ennast näidata pisut targemana, kui sa oled lugenud Sirpi, siis möödunud nädala Sirbis Barbi Pilvre lugu õigus saada uudiseid paperil. Räägib siis Tallinna Ülikoolis Balti Filmi Meediakooli teadusuuringute keskuses Medit valminud uuringutest kohalike ajalehtede kohta, et seal on tegelikult Ulrike Roon, Indrek Ibrus, Andres Jõesar on nende juhtimisel on siis uuritud Eesti kohalike väljaanded, neide seoseid niimoodi munitsipaalajakirjandusega ja no, teravama vaatluse alla oli võetud Pärnu Postimees ja Põhja Rannik selles osas just ja no, samamoodi vaadati, et mis siis juhtuks, et mis olukorras on tegelikult need samad sõltumatud kohalikud väljaanded, kas neid üldse on vaja, kas lugeja neid vajab, võibolla ta on rahul selle sama kohaliku omavalitsu pakutud infolehega ja selgus, et tegelikult nende maine on kõrge, vajadus nende väljaannete vahele on suur, et tegelikult neid loetakse objektiivseteks poliitiliselt tasakaalustatuks ja et sellel ajal, kui kohalik omavalitsus tahaks informatsiooni ülevalt alla lugejale suunata, ehk et annan teada võimu otsustest, siis lugejad on täiesti selgesõnaliselt öelnud, et nemad tahaksid mitte poliitikute juttu, vaid nad tahaksid kohalike tegijate arutlusi probleemid üle. See on see, mida munitsipaalajakirjandus ei paku. Ja no, täpselt samamoodi nad on vaadelnud seda uudiskõrbede teket, et see ei ole ainult Ameerika hõredal tasustatud piirkondade probleem, see tegelikult see uudiskõrb, ehk et piirkond, kus ei ole oma kohaliku ajakirjandust, kes nagu koha peal pööraks tähelepanu väikestele asjadele, et see on küllaltki reaalne ja võimalik tekkima ka Eestis ja no selles mõttes selles uuringus öeldakse ka see, et tegelikult tuleks aidata seda ajakirjandust nii innovatsiooni, tige üleminekuga. Isegi see oli huvitav mõte, et kui muidu peetakse ajakirjanduse kontsentratsiooni nagu millekski väga halvaks ja mitmekes siis vähendaks, siis isegi selle uuringu kokkuvõttes on olnud see mõte, et isegi näiteks see sama, et Postimees Grupp on koondanud enda alla suure hulga maakonnalehti, et see on kaasaidanud sellele, et nad on üheskoos elujõulisemad kui üksikuna ja et on täpselt samamoodi suudavad paremini vastupane. Nii et mõtlemisain, et seal on, et tegelikult see uuring ise on veebis kättesaadav, et kes vähegi huvi tunneb, et võiks sellele tähelepanu pöörata ja võiks kindlasti lugeda Sirbist seda Barbi Pilvre lugu ka.
No nii, aga tõmbame sellele teemale siin kohal joone alla. Räägin natukene kaks sõna korruptsioonist, et kas sulle ei tundu, et alati kuu või kaks enne valimisi on Tallinna linnavalitsuses korruptsioon?
Minu mõelest on see korruptsioon on olnud ka Tartu linnavalitsuses. Ma ei oska sellest öelda, sellepärast, eks meie need valimised ongi tavaliselt kevadeti, sügiseti ja see kaks kuud taga, et ükskõik, mis ajal sa kedagi käeraudades kaamerate eest läbi ei vii ikka, see on kas enne valimisi või pärast mingit valimised ühtepidi vinguda ju võiks, eks ju.
Ja kumb oli enne, kas muna või kana, eks ole, et me kogu aeg kuuleme prokuratuuri seletusi selle kohta, et ei nemad kalendrisse ei vaata, et nemad teevad oma tööd lähtudes siis Eesti Vabariks kehtivates seadustes.
Rein, kas sa tõesti arvad siis, et korruptsiooni ei ole?
Ei, ma olen kaugel sellest, aga ma olen küll väga skeptiline nende kõik võimalike selliste avalike suurte meediasündmuste suhtes, mis toimuvad enne valimisi kuu või kaks. Ja just see juhtus jälle siis Tallinnas, et väga ootamatult jällegi tuli välja, et üks kuu enne valimisi, et abilinnapea Eha Võrk on annud teadvalt vale ütlusi ja prokuratuur kahtlustab teda kuriteost, tulid pressikonverentsid nii ühelt kui teiselt
poolt. Ma alati ootan seda, et millal, enne milliseid valimisi saame me endise haridusministri kohta mingit tõdega selle koha peal teada ja kuidas see asi välja hakkab nägema. Minu meelest oli täpselt samasugune naeruväärne, just et valimiseelne asi, mitte üksnes see, kuidas prokuratuur võitleb korruptsiooniga, aga minu meelest need samad kaklused, mida erakonnad ja poliitikud ise on ettevõtud möödunud nädalal, oli tegelikult ju kaks suurepärast näidet selle kohta, siuke magedat värki, et üks oli Rakveres, kus väidetavalt Anti Poolamets Ekrest oli tõuganud Rakvere abilinnapead ja tekitanud talle valu,
ja eks ju, mille kohta... valimisi oli vaja teada anda, et prokuratuur on alustanud kriminaaluurimist,
selle kohta, et kuidas seal oli, et kannatanute tunnistused olid, et Andres Jaadla oli lausa lennanud vastu ust ja jäänud põdema, et Jürgen Ligi kirjutab selle kohta Facebookis, et lubatagu sellest kahelda, tõugatu Jaadla on raske kaalane, Poolamets punuga kerge kaalane, tean spordisaalist, mees igatahes paneks keha vastu, mitte ei tormeks kitule, aga täpselt samasugune juhtum oli tegelikult ka Jõhvis, kus siis Keskerakonna kampaaniaüritus tulid segama kohaliku prügibossi valimisliidu jõhvikade esindajad, panid seal mingisuguse oma pillikastid hüüdma, sõitsid elektritõuksidega ringi väidetavalt, sõitsid otsa ühele tüdrukule, eks ju, nii hakkasid seal tegid tõest kaklus, et vabandust, et kui see ongi nüüd nagu kohaliku valimiskampaania sisu, siis ma kutsuksin üles kõiki neid valijaid, et palun ignoreerige selliseid kandideerijaid, ignoreerige sääraseid valimisliite ja sääraseid erakondi nendel valimistel, valike tõsised inimesed, kes teiega asjadest rääkida
tahaks. Ütleme, et ega ei pea ka nii ei kohalikus ega keskajakirjanduses pühendama lõputult meediaruumi selleks, et kirjeldada seda, mida ära Poolamets väidab vastu Andres Jaadlale. Et iseenesest tegemist hakkab jah olema juba sellise koomilise valimisvõitlusega.
Et meil on nagu jah tsirkus, et nii nagu meil oli ühel hetkel see solvumise kultuur, et nüüd on see haigeks saamise kultuur, ta vaatas mind, et see tekitas mulle kehalist valu.
Aga kiidame natuke Eesti Ekspressi. Viimane number minu arvates väärib kiitust alates peatoimetaja juhtkirjast, kus too sarjab populismi ja mina muidugi julgen ikka alati väita, et äkki peatoimetaja vaataks peeglisse ka, et ega ajakirjandus, kui ta avaldab populistide materjale selliste ilusate omapoolsete materjalide taustal, siis see on see, mida lõikad. Aga nii või teisiti, see oli väga asjalik teemakäsitlus. Antud juhul siis peatoimetaja väga ühines Hando Sutteriga, kes siis on võtnud oma teemaks koolihariduse. Ja tema tees on väga selge, et Eestis kvaliteetset kooliharidust on väga raske anda, kui hoiame käigus väikeseid pisikesi koole, kuhu ei saa õpetajaid ja kus ei ole ka õpilasi, eks ole. Ja nüüd ongi, meil on valimised, nimetage mõni poliitikelle valimisplatvorm on see, et paneme oma vallas pooled koolid kinni ja koondame kompetentsi ja hariduse kvaliteedi siis.
No isegi nagu ma mõtlesin seda, et näidake mulle, et tahaks Martin Helme sõnadega, et näidake mulle seda peaministrit, kes ütleb, et ta tegelikult selle diisliaktsiisi tagasi tõstab vahetult enne valimisi, et kui me meenutame seda möödunud nädalal kajastamist leidnud õliliidu kampaaniat, eks ju, et leidke mulle see poliitik, kes ütleb, et ta langetab ebapopulaarse otsuse.
Aga Ekspressist veel, et me Joosep Tiks võttis samas lehes uurida, kuidas sündis käskvärvide Tallinna tänavad osaliselt punaseks.
Ma saan aru, et see on tegelikult Eesti Ekspressi järjekordse sünnipäeva tähistamiseks, sellepärast ma saan aru, et Ekspress on tegelikult nendest punastest radatest sinna vähemalt digitaalselt kujundanud sinna peale ilusa Eesti Ekspressi sünnipäeva logo ja tellimisreklami juusis on teada.
Aga see oli väga huvitav lugeda, jah, kuidas sünnivad mingid käsud.
No aga see ongi see, et võidul on neid rohkesti neid vadereid, aga kaotus, see on ju orvukene ja tundus, et see kogu see punaste radade projekt veel enne valimisi, mis pidi olema tohutu triumf ju tegelikult niimoodi, kujunes kuidagi nii haledaks läbi kukkumiseks selle peale sai üks mees, eks ju, kes seni oli tomateid, need samu punased tomateid jalgrata radadelt lasknud, ma ei tea, kümnete masinatega ära koristada, sai kinga, eks ju, ja siis kõik ülejäänud üritavad teha nägu, et nemad ei olnud selle asjaga üle seotud. See oligi see kaotus on orvukene, keegi ei taha ennast selle skandaalse asjaga siduda praegu.
Muide, eelmises Ekspressis veel Toomas Vabamäe suurepärane see kütuse turust ja Vabamäe sõna otses mõttes paljastab selle õliühingu varise Likkuse. See näljakampaania, mida meie kama saates käsitasime, et kokkuvõttes tahaks öelda, et kui ei ole veel lugenud lugupeetud raadiokuulajad eelmist Ekspressis, võtke ja lugege, täiesti ja korralik ajakirjandus.
Ja mitte üksnes Eesti Ekspressis, et palun, et igal normaalsel Eesti inimesel võiks olla ühe Eesti ajakirjandus väljaande vähemalt digitellimus, veel parem kui mitme oma,
et
sellega toetate te demokraatiat.
Ja kui te tellite näiteks Ekspressi, siis te saate endale ka kirjakasti mingisuguse meili, kus näiteks seletati väga ilusast ära, miks elektriind on viimasel ajal tõusnud ja kus on need vähid, mis kivi all peidus on.
Möödunud nädalal oli veel tegelikult oli järjekordselt, kas tundus, et meil oli ju see aeg, et kus koerte ja kilpidega hakati tormama restoranitesse ja hotellidesse ja dokumente kontrollimise.
Selle kohta on minul vanamehena üks mälestus.
Sina veel mäletad seda.
70. aastate esimeses pooles, kui võimule tuli seltsimees Andropov.
80. See pidi olema ka see on pärast Brežnevi surma, see on 82 või 3 või kusagil niimoodi.
10 aastaga sassi. Ja siis oli ju see, et kui inimesed istusid päevaselt seansil kinos, siis löödi äkki tuled saalis põlema sisse asusid miilitsad ja asusid kontrollima dokumente ja küsitlema inimesi, miks ta tööl ei ole. Ja millegi pärast tuli see mulle mälestuskilluna meelde, kui ma nägin Aktuaalsest kaameras seda reportaaži, mis moodi politseinikud astusid kohvikusse ja kukkusid menetlema. Ehk siis, kas ikka on küsitud koronatõendit ja kui ei ole küsitud, siis miks ei ole küsitud? Ja mis mind nagu tõesti häiris, oli see, et see toimus nagu ajakirjanduse heakskiidu saatel.
Et natukene mind häiris ka see, et see toimus tõepoolest, et ei astunud sisse mitte üksnes, eks ju relvastatud politseinikud ja mundris terviseametnikud, et seda tehti ka kaamerat ees ja ma saan täiesti aru tegelikult hotellide ja restoranide liidu protestist selle peale, sest et nad ütled, et vabandust, et me tegelikult meie pakume seda külalislahkuse teenust, eks ju. Ja te tulete ja te tegelikult rikute ära selle atmosfääri, et seda saab kuidagi teistmoodi teha, et viimati ma mäletan, et me oleme kaugenenud sellest, tõepoolest ka natuke nagu võibolla Nõukogud Liidust tulenevast asjast, et iga kord, kui mu sõbrad Venemalt siia tulevad, nad imestavad, et huvitavad, et ma astun jaamas maha, et ei olegi vastas koerad ja politseinikud, kes kogu aeg su passi küsivad ja tänava peal sa ei pea passi kaasas kandma, et kogu aeg su käest küsitakse ja kontrollitakse, et me viimati mäletad neid mupo bussijäneste jahtimise aktsioone, mis nägid välja nagu mingisugused mega narkokartelli juhte oleks vahistatud, eks ju tegelikult.
Aga kui ajakirjandus seda ei, nagu ütleme vanas keeles, ei paljasta ja selle kohta ei edasta ka nende inimeste nördimust, kes seda heaks ei kiida, siis saab sellest see mupolik mõtteviis ainult toogu juurde.
No igatas sõna anti neile.
Ja
Õnneks.
Saade on paraku läbi. Ja nagu me oleme lubanud, mängime me ansamblit Rentablus, kus viiuli mängijaks heaks solistiks on Eesti tulevane president. Nii kaua, kuni me saame vastava motivatsioonikirja. Ja seda puhke leidsime me sellise laulu, nagu mis selle pealkiri oligi?
Võid anda südame.
Anname siis südame. Ansambel Rentablus ja kohtumiseni.
Veel enne kui teed otsuse, sa mõtle, mis sust saab. Sest seismas järsul elu pöördel saab. Kui tänaseni kõndisid vaid roo, sa sa üksnes süda.
Ajakirjanduses.